La avo malsaĝa. Iam vivis maljunul old aĝa, oni nomis lin avo malsaĝa. Antaŭ lia domo monto staris, kiu al li rektan vojon baris. Tio la eliron ege ĝenis. Jen kaprico lian cerbon venis, ekis li transporti ŝtonon post ŝton por forigi il monton de antaŭ dom. Trans la monto vivis ava lia, exinte pri intenso lia, diris li al av malsaĝa moke, mi ne tion farus via loke, viam ne plu estas juna homo por transloki ĝin de antaŭ domo. Tiel febla estas via forto, kaj atingos baldaŭ vin la morto. Tiam via peno iĝos vana, la mont restos en la loko sama. Lav malsaĝa diris, via pravas, sed mi la posteularon havas. Post mort mia, filoi miai restos, kai post ili ancau nepoi estos. Ciui ni daurigos kun obstino, kai ci monton igos forgis fino. La ciel reganto tion audis, kai la diron de la avo laudis. Lian firman volon li admiris, kai lin helpi tui li ec desiris. Al du forteguloi lordon vorton diris li che il monton tui transportu. Tagon postel monton ne plus staris, ciula eo iron del avo baris.